Миналия път прочетохме първите три стиха от Исаия 53 глава. Днес ще прочетем още пет. В Исаия 53 се говори за Исус, който изкупва нашите грехове. И казва, той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. А ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Те са го презирали заради това, което му се случва. Нали знаем как са го хулили, когато е висял на кръста. Са му викали, уха, ти, който събаряш храма и за три дена го изграждаш, нали? Айде, а да видим сега какво ще направиш. Но той беше наранен поради нашите престъпления. Беше бит поради нашите беззакония. На него дойде наказанието, докарващо нашия мир. И с неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме като овце. Отбихме се всеки от своя път. И Господ възложи на него беззаконието на всички. Той беше огнетяван, но смири себе си. Този израз, но смири себе си, между другото го няма в много преводи на български язик. Има го само в два превода. И на английски, и на френски не звучи точно така. Въпреки, че съм го избрал като титла на проповедта, той е характерен израз за това, за този превод от 24-та година. И той не е в противоречие с текста, защото ако прочетеш контекста, виждаш, че той си е на мястото. Просто думата, която се използва, вероятно, в гръцки език, може да се превежда и като нещо, което ти си направил, нещо, което и ситуацията е предизвикала в тебе. И така, смири себе си и не отвори устата си, като, както агне водено на клане и както овца, което през тега си не издава глас. Така той не отвори устата си. Фактически акцента на текста в момента, на точно на този пасаж е, че той не си отворил устата. И може би, ако от цялата история ние само това вземем за поука и го приемем за себе си, ще бъде много добре. В смисъл, това е едно от най-хубавите неща, които можем да вземем от целия текст. Той казва, тогава, когато те го счетоха за ударен, поразен от Бога и наскърбен, и когато го хулеха, когато му се подиграваха, на него му беше зле, на него му беше много зле, той беше в агония, той не отвори устата си. Той се смири и не отвори устата си. Чрез огнетителен съд биде грабнат. А кой от неговия род разсъждаваше, че беше отсечено отсред земята на живите, поради престъплението на моите люди, върху които трябваше да падне ударът? И така. Значи, ние имаме някой, който страда, имаме една друга група, която му се подиграва и го изтезава буквално. И всъщност, в тази ситуация, някой от страни като гледа, той вижда един човек, който е изтезаван от други. Но отгоре, от небето, когато погледнеш, нали, в духа нещата, ти виждаш един човек, който всъщност се моли за своите мъчители. Защото ако той не се помоли за тях, ако той не изтърпи тези унижения и тази това страдание, което те му принасят и не се моли за тях, тях ги очаква нещо много лошо. Виждате ли го? Колко тотално различно изглежда ситуацията в очите на Бога. И как ние трябва винаги да я виждаме, нали? Затова кръста казва, че е изкушение за много хора, че е глупост за много хора, а за нас е Божия слава. Защото има нещо в кръста, което човека не успява да види веднага. Не успява да го, защото то не се вижда с очи. То се разбира, когато приемеш благовестието, когато повярваш, когато то влезе в тебе и ти го разбереш най-накрая. Че ти хулиш своя Господ, но той прави нещо за тебе, защото ако той не го направи за тебе, ти ще загинеш. И така, Както овцата, която пред стригачите си не издава глас, така той не отвори устата си. Ако си помислим малко, колко много това се отнася за нас. Ние всеки ден имаме повод да приложим това знание в живота си. Нещо ще ни се случи, нещо някой ще ни настъпи, ще ни каже нещо накриво и ние трябва да изберем да не си отворим устата. Ама това не е достатъчно. Защото той не прави само това, нали? Той не си мълчи просто. И ние така. Виждаш нещо, че някой е направил, което не ти харесва. Защо го направи така? Защо трябва това да го пише? Не трябва ли друго да пише в това нещо? И ти избираш да не кажеш колко си недоволен от това, което не е станало както трябва. Избираш да се помолиш за този човек. Избираш да го обичаш. Всъщност, ние всеки ден преминаваме през този избор. Понякога път просто не го забелязваме. И така, искам да... Сега ще прочетем Матей. От 5, от 6 и от 7 глава. Това са главите с проповедта на планината. И ще ги прочетем, нали, точно в този аспект. В това знание, че има един Господ, който ни призовава. И Той иска ни да приличаме на Него. Така, Матей 5 глава 38-45. Чули сте, че било казано око за око, зъб за зъб. А пък аз ви казвам, не се противете на злия човек. Колко пъти сме страдали с този текст? Но ако те плесне някой под дясната буза, обърни му и другата. Защо? Защо трябва да си обръщам другата буза? Защо Исус трябваше да остане да виси на кръста, въпреки че можеше да слезе? Защо избра да не си отвори устата, а вместо това да се помоли за тях? И изведнъж ти виждаш в същата тази ситуация, нали? Ако те плесне някой под ясната буза, обърни му и другата. Ти виждаш, че това е абсолютно същото нещо. И ти не го правиш просто така, защото Господ е накарал да бъдеш смирен. И изведнъж ти виждаш, че има нещо, което се отнася към този, който те удря. Този, който ти прави пакост, има нужда от нещо. Защото ако той остане в това нещо, той ще загине. И повярвай ми, ако ти не му обърнеш другата буза с това съзнание, че ти го правиш заради него, нищо не правиш. Въобще не изпълняваш това, което ти казва Исус. Защото този, който ти го казва, този, който ти казва, че трябва да си обърнеш другата буза, той е този, който си обръща другата буза заради онзи, когото иска да спаси. И той иска ти да станеш същия. Той иска той да влезе в тебе и да върши своите си дела. И не можеш да го направиш това нещо. Можеш да се напънеш в някои ситуации, но ще издържиш един два пъти, на третия път ще се откажеш. Трябва да има нещо, което да те задържи. Трябва да има нещо, което виждаш там на кръста, което е по-силно от всичко останало за тебе. Ако ти не го виждаш това нещо, нищо от това, което той говори в Матей 5, 6, 7, не е възможно да стане с тебе. Ние трябва да започнем от кръста. Трябва да разберем какво се случва там. Трябва да разберем какво става с нас там. Но такова, който ти би поискал да се съди с тебе, да ти вземе ризата, остави му и горната дреха. Който те принуди да вървиш с него една миля, иди с него две, и дай на онзи, който проси от тебе, и не се отвръща от оногова, който ти иска назаем. Чули сте, че било казано, обичай ближния се, мрази неприятелите си. Но аз ви казвам, обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят, за тия, които ви разпъват на кръст, за да бъдете чада на вашия Отец, който е на небесата. Защото той прави слънцето си да изгрява и за злите, на злите и на добрите, и дава дъжди на праведните и на неправедните. Нали се вързаха нещата? Нали всичко влезе в своето русло и се оказа, че говориме за абсолютно същото нещо? Защото говори същия. Исаия говори за Исус, тук Исус говори за нас. В Матей 6 глава 14-15. Защото ако вие простите на човеците съгрешенията им, той небесният ви отец ще прости на вас. Но ако вие не простите на човеците съгрешенията им, той вашия отец няма да прости вашите съгрешения. Исус ни казва тук следното нещо. Ако ти не осъзнаваш какво е моето отношение към тебе, ти няма да можеш да изпълниш нито една точка от закона. Защото аз изисквам моето отношение към тебе да стане твоето отношение към ближни. И то не може да стане по някакъв магически начин, нали? А, той Господ ще ме научи да бъда добър. Не, не, ти трябва да осъзнаваш какво Господ е направил за тебе. Фактически, ти да преминеш през това покаяние, да приемеш Исус за свой Господ и Спасител, за това, че няма нищо извън Него за тебе, което да има значение. Това не става просто защото така си ти казали, че трябва да е. Това е защото ти си осъзнал какво Той е направил за тебе и защо го е направил за тебе. Защото те обича, както каза Крис, без да заслужаваш. Ти не заслужаваш да бъдеш обичан, но Той те обича. И фактически ти, когато това нещо стане осъзнато, ти започнеш осъзнато да ходиш по този свят с това знание вътре в себе си, тогава ти ставаш способен да разбираш и да прилагаш това, което Исус говори в Матей 5, 6 и 7 глава. Защото Той в началото говори за блаженството. Той казва, блажени тие, блажени оние. Ти викаш, о, това са такива хубави работи, не точно за мен. Блажен, аз обичам да съм блажен. Обаче после започва да обяснява как се става блажен. Нали? И изведнъж се оказва, че не е това, което ти си представил. Не е това, което ти си представил. Но няма как да станеш блажен, ако не минеш през останалите части от проповедта. И така. Се оказва, че ако ти не прощаваш на човеците съгрешенията им, твоята прошка се задържа. И това трябва да ви кажа, че е изненада за много хора. Много хора си мислят, че не, те са простени, край вече нищо не може да се промени. Обаче Господ те гледа всеки ден и вика, ти прощаваш ли бе? Защо трябва да прощавам? Защото на тебе ти е простен. Трябва да го разбираш това нещо. Трябва да живееш така. Седма глава, 1-5 стих. Не съдете, за да не бъдете съдени. Защото с каквато съдба съдите, с такава ще ви съдят. Ма ти вече не си осъден. Нали? Ако не си повярвал, вече не си осъден. Ама ако продължаваш да съдиш, със същата мярка ще бъдеш осъден отново. Нали? Тя се връща, твоята мярка, с която ти мериш, тя се връща обратно върху тебе. Защото Господ ти е казал да не съдиш другите. И с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери. И защо гледаш съчетата в окото на брат си, а не внимаваш в гредата на в твоето око? Или как ще речеш на брат си, остави ме да извадя съчетата из окото ти, а ето гредата в твоето око? Лицемерцо. Първо извади гредата в твоето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчетата от окото, от братовото си око. Лицемерцо. Първо виж колко ти си крив. И след това продължавай да гледаш колко брат ти е крив. Защото ако ти видиш първо колко ти си крив, ще гледаш по друг начин на кривината на брат си, на сестра си. И накрая казва в 12 стих, то не е края на проповедта, но това е страшно, завършим от тази част. Всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях, защото това е същината на закона и пророците. Така, ние искаме човеците да бъдат добри с нас. Нали? Само, че те не могат да бъдат добри. Защо не могат добри? Защото има нещо, което живее в тях, което Господ трябва да го изкорени, за да могат те да бъдат добри. Да, но аз днеска мога да бъда такъв, какъвто Господ иска, защото Той ме е срещнал и ми е дал победа. Така, другите, аз знам какво искам те да правят за мене. Те не могат да го направят. Тук не пише, ако те го правят за тебе. Пише само това, което ти смяташ, че те трябва да правят на тебе. Ти го прави на тях, защото ти вече можеш. Защото ти вече можеш. И може би точно така те ще видят Бога. Защото те имат нужда да се срещнат с Него. С този, с който ти вече си се срещнал. И така, Иска се нашето смирение. Иска се това да се оставим, нали? Да не търсиме си своето си. Да се покорим на Бога и да кажем: Господи, нека да станат както ти искаш. Аз в моето си, в моите си човешки намерения аз мога само да се защитавам. Обаче всъщност ти искаш да се жертвам. Да не търся своето си. Бяхме преди малко: призови ме в благодата, в реката течаща от твоя храм. Мога да ви кажа, че само оният човек, който е приел да бъде Божията воля. Аз не го осъзнавам напълно, но така в себе си го виждам, че е точно така. Само оният човек, който е казал да бъде Божията воля и се е предал и започнал да търпи нещата, които ще му се случат. Заради тези, които той се надява да се покаят. Само той ги разбира тия стихове напълно. Да виждаш как тогава, когато ти губиш всичко, ставаш богат. Когато се лишаваш от всичко, нямаш недостиг в нищо. Реката те чаща от твоя храм. Има една логика. Там тя беше, например, на първо място се среща при онези, които Господ ги нае на нивата му да работят. Едните от сутринта, другите един час преди да свърши работния ден. И на всичките накрая им даде едно и също. И едните почнаха да негодуват срещу другите. И той им вика: защо негодуваш? Не се разбрахме. Колкото се разбрахме, толкова ти давам. Ама те работиха по-малко от нас. Няма значение. Аз искам да им дам и на тях колкото и на тебе. Тоест, има една благодат и кажеш: ама аз, какво ще стане, ако и това, и онова, и всичко, ако всичко това се затрие? Няма значение. Господ казва: за мен тая мярка, тя няма никаква стойност. Аз имам колкото си искам. Мога да давам, мога да давам. Тебе това не те интересува. Аз ти казвам: давай наред и не мери. Не да намериш. Е, това е благодата, когато ти не го мериш. Нали? В смисъл, нещо се излива и няма мярка. Няма нужда да го мериш. Няма нужда да го мислиш. Няма нужда да го заслужаваш. То се лее. И Господ казва: аз искам да се лея от тебе. Ама аз нямам нищо. Знам, че нямаш нищо. Ама аз имам. Айде да почвай да даваш. Да видим кога ще свърши. Това е което иска Господ. Да ни накара да го живеем. Когато ти знаеш, че нямаш, Господ ти казва: дай на гладния желаното на душата ти. И ти казваш: да бъде Божията воля. Оставаш всичко. Дори всичко да загубя, нека да бъде това, което Господ иска. И тогава започва да се случват нещата. Тогава започва да... Ти започваш да виждаш Божията слава. И другите почват да виждат Божията слава. И всички почват да гледат и викаш: съм аз. Момент. Не съм аз. Това, дето става, аз не мога нищо да направя по въпроса. Има само един. Така. Това е схемата, нали? Това трябва да се случи. И ти викаш: добре, как ще го направим сега? И за това нещо говори Павел в 2 Коринтини, 5 глава. Ще прочетем първи 11 стих. И той казва така: ние знаем, защото знаем, че ако се развали земния ни дом, и това тяло, ако умрем, телесната скиния, имаме от Бога здание на небесата, дом неръкотворен вечен, имаме друго тяло. Понеже в този дом, тук между другото, едното от местата, в които Павел говори за тялото като за дом и го сравнява с един друг дом. И става ясно, че той всъщност говори за другото тяло, което ще имаме. За другия живот, който ще имаме. И казва: в този ден стенем и като ожидаме да се облечем с нашето небесно жилище. Усеща ли, нали, символиката, че той не говори за къща? Той говори за нещо друго. Той говори за някакво състояние, за един живот. Нали? Той говори за един дух, обаче той говори за едно състояние на твоя дух. твоето същество. Стига, вика, само облечени с него да не се намерим голи, защото ние, които сме в тая телесна скиния, като обременени, стенем. Не, че желаем да се съблечем, но да се облечем още повече, за да бъде смъртното погълнато от живота. И това е едно от най-хубавите описания на това, което всъщност Господ прави с тебе. Той смачква твоята човешка природа. Той я унижава. И я замества с някаква друга природа. И тази природа, тя не може да се сравни по никакъв начин с онази, която е смазана. Но тя трябва да бъде смазана, тази другата, за да може новата природа да дойде. Във всъщност тя никога в нашия живот не може да дойде напълно. Тя може само да бъде поставена отгоре върху другата и да царува до момента, в който Исус дойде и премахне старата напълно и остане само новата. И Господ стане все във все. Тогава ще бъде съвсем друго състояние. Нали? И затова Той казва, ние, вика, стенем и ожидаме да се облечем с нашето небесно жилище. Така. За да може, вика, смъртното да бъде погълнато от живота. Онзи, който търси своето си, онзи, който пресмята нещата, дали ще станат, дали няма да станат, да бъде погълнат от онзи, който идва и който знае, че няма никакво значение какви са сметките. И Бог е, който ни е образувал нарочно за това. Много интересно, казва, нарочно ни е образувал за това. Всички цялото творение, нали? Трябва да ви кажа, че тие, дето съвременните учени, нали, които откриват дълбините на Вселената и, нали, и си викат, добре, какъв е смисъла на всичко това? И ние седиме тук в някакво ъгълче на Вселената, гледаме всичко останало около нас и не знаем какво ще стане. Нали. Опитваме се да разберем какво ще стане, ама не можем да разберем защо. Нали, не можем да направим, да обясним какъв е смисъла на това ние да можем да виждаме този свят от някакво ъгълче, нали, в Вселената и да го гледаме. И за какво ни е всичко до това? Ако утре този свят ще си отиде, нали, никой не знае за нас, нали, в тази Вселена необятна. Нали. Обаче Павел тук им казва на всички дития, ма Господ Той за това ни е образувал. Той е направил цялата тази Вселена, за да може ние да го познаем и плътското да бъде погълнато от неговото. За да може той да царува в тази вселена. Не ние. И ни е дал духа в залог. Духа, който ти е дал, той е залог за това, което ще стане. То не е края. Нали, това, което е в сегашно състояние, то не е края. Края е тогава, което Исус дойде. И тъй, понеже винаги се отдързостяваме, като знаем, че докато сме от дома в тялото, ние сме отстранени от Господа, защото с вярване ходим, а не с виждане, понеже казвам се отдързостяваме, то предпочитаме да сме отстранени от тялото, за да бъде, и да бъдем от дома при Господа. Затова и ревностно се стараем, било от дома или отстранени, да бъдем угодни на Него. Значи, вика, той казва, искам на две неща да ви обърна внимание. В нашето сегашно състояние, когато ние живеем в плътта и тя ни тормози и ни дава да бъдем такива, каквито трябва, обаче Господ е започнал да ни учи. Господ ни е показал сина си, показал ни какво прави той за нас, как ни обича и започва да ни учи ние да почваме да обичаме. Така, ние да се облечем, нали, с това, което той ни. Той е. И той казва тук, стенем. Но желаем да се облечем още повече. Тоест, ние желаем да бъдем още повече като Него. Виждате ли го това състояние на Павел, за което той говори? Което всъщност е нашия дял. Тоест, ти заставаш днес пред Бога и кажеш, Господи, аз искам да бъда повече като Тебе. Не защото ти ми харесваш и аз ще бъда по-велик така, а защото Твоята воля е аз да приличам на Твоя Син максимално. Той да може да живее в мен и да върши своята си воля. Казва, ревностно се стараем да бъдем угодни на Него. Защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло. И тук трябва да внимаваме. Всеки според каквото е правил в тялото. Значи всеки от нас, който е живял заедно с Христос, ще застане пред Него, за да се види какво е правил в тялото. Вижте, ако ставаше дума за това тези, които не вярват в Исус Христос, да застанат пред Него и да се види какво са правили в тялото, няма смисъл да го коментираме. То е ясно. То не се коментира. Коментира се другото. Коментира се нашето заставане пред Бога. За да види, добре, Господ ти дава един талант. Какво направи с този талант? Какво направи с този талант? Добро или зло? Добро, ако си правил добро, то е защото съм ти дал талант. Ако си правил зло, то е защото не си го използвал. Нали? Тоест, в смисъл, той казва, ние всячески се стараем да бъдем угодни на Него, защото ще застанем пред Него и той ще ни пита, и какво направи? Аз ти показах сина си, аз ти показах колко те обичам, ти какво направи? Така, и тъй, като съзнаваме, що е страхът от Бога, убеждаваме човеците. И тук е, тук в текста, като четеш, изведнъж се появява някакъв страх от Бога и той изглежда много не на място. Много не на място. Изведнъж някакъв страх от Бога се намесва в цялата тази схема. Ти гледаш, четеш и чуеш, бе, какъв е този страх от Господа? До сега тук въобще не говорихме за такива неща. Обаче, когато видиш размерите на това, с което се случва, нали, мащабите, това е думата, не размерите, ти разбираш какво става на кръст, какъв е бил залога, кой е той, който виси и защо мълчи, когато ти разбираш какъв е залога, тебе те побиват тръпки, нали, ти започваш да ревеш, защото ти виждаш колко е невъзможно това, което се случва. Колко е просто неестествено. Нали? Защото Исус разбива схемата, по която ние биваме продадени. Нали? Ние биваме продадени в плътта си роби и ние загиваме в това нещо. И той фактически идва и разбива тази схема по начин, по който никой не си е представил, че може да стане. Че живия Господ ще влезе и ще влезе в плът като нашата и ще се остави да бъде пороган и да бъде повесен на дърво. И това е било символ на позор. Дори и според юдеизма. Проклет всеки, който виси на дърво, пише в закона. Защо го пише в закона? Нарочно го пише в закона. За да може да разберат проклетията, която Господ духовно нанася върху Исус, за да не падне върху нас. Когато ти разбереш цялата тая история, ако ти не се смажеш, нали? Ако не се смириш, ако не се смалиш, ако не станеш малък в собствените си очи, нищо не може да. Нищо друго няма, което да може да направи такъв. Нали? Защото ситуацията може да те смачка. Нали? Живота може да те смачка. Обаче, в момента, в който мине лошото, ти пак си надигаш глава. Но това, което си разбрал там на кръста, то може да те размаже завинаги. Това е мащаба на това, което се случва. И фактически въпрос е само дали ти успяваш да го осъзнаеш. Дали успява това нещо да влезе в тебе. Дали има почва за това семе да влезе в тебе и да поникне. Като влезе и като поникне, ти знаеш, че трябва страшно да внимаваш да не излизаш от тая схема. Защото никаква друга схема не работи. И фактически този страх от Господа е точно това. Това е което ти внимаваш да не си ти. Исус, нали, Павел това внимаваше, като им говореше, вика, внимава, вика, треперех, нали, да не ви говоря от себе си. А да ви говоря от духа. За този страх става дума. Господи, не взема да объркам нещо пак. Защото аз съм способен. Нали? И вика така, вика, като го осъзнаваме това нещо, убеждаваме човеците. Аз видиш, за какво ги убеждаваме човеците? Ние ги убеждаваме за всичко до това. Ние ги убеждаваме за това как. И няма как да се измъкнем от собствения си грях. Ние ги убеждаваме в това колко е велико това, което Господ прави за нас. И ги убеждаваме да дойдат при Бога и да поискат да бъде Неговата воля за техния живот. Защото ако те не осъзнават страха от Господа, те нямат причина да искат да се покорят на Исус. Защото Той какво прави? Виси на кръста и какво иска и аз да вися на кръста. Повярвайте ми, само страхът от Господа може да те убеди за това нещо. И казва, на Бога сме познати, надявам се още, че и на вашите съвести сме познати. Той апелира за Виждате ли как той апелира към този страх от Бога? Към това покорство на Бога? И казва, вие нали знаете, че ние го имаме този страх? И така ви убеждаваме и вас. Да не вземете си помислите, че има някакъв друг начин. Защото в момента, в който църквата реши, че има друг начин, тя започва да проповядва и друг Исус Христос, който няма нужда да се страхуваш от Бога. Не. Всичко е наред. Не се притеснявай. Всичко ще стане. Нямаш грижи. Нямаш грижи ли? Ти имаш една единствена много голяма грижа. Тя е да внимаваш дали се покоряваш на Бога. Да се покоряваш на Това, което ние нямаме. Абсолютно никакъв начин да го разбереме в плът. И трябва Той да ни отваря умовете, Той да ни отваря сърцата и да ни показва Сина си непрекъснато, за да можем да знаем къде сме. И да не се отклоним. Да не станем пак овце без пастир. Слава на Бога! Господ да ви благослови и да ви пази.
И теб също, Милене.